Vi er nå kommet til det siste programmet, hvor vi skal ta med oss det som står i 2. Samuels bok i det 24. kapitlet. Og vi vil se hvordan det er med David og hans siste, skal vi si, synd, eller det som ble oppfattet som det med hans folketelling. Davids synd gjelder å telle folket på det tidspunkt. Hvorfor? Ja, det kan jo være at han har blitt gammel konge nå. David vet at Gud har gitt ham et trygt ankerfeste, og så vet han at han kan vinne over sine fiender. Og han trenger jo ikke å telle folket, men det er noe slik han ønsket det i alle fall. Noe av det verste som kan ramme oss, i alle fall slik som vi kan føle det av og til, er at menighetsledere vil gjerne vise frem til en god statistikk, og utifra dette si at vi har vunnet en åndelig seier. Og det er her i grunn det som David gjør. Skal vi se hva det står i vers 10 og 13. Men etter at David hadde telt folket, kjente han at det stakk ham i hjertet, og han sa til Herren, «Jeg har gjort en stor synd, men ta nå bort din tjeners skyld, Herre, for jeg har boret meg uforstandig ad.» Da David sto opp om morgenen, var Herrens ord kommet til profeten Gad. David ser, og det lød så. Gå og si til David, så sier Herren. Tre ting legger jeg frem for deg. Velg en av dem, så skal jeg gjøre det du vil. Da gikk Gad til David og forkynte dette for ham og sa. Vil du at det skal være hungersnød i landet ditt i 7 år, eller vil du være på flykt fra fienden i 3 måneder mens de forfølger deg, eller vil du at det skal komme pest over landet ditt i 3 dager? Tenk nøye etter og bestem deg for hva jeg skal svare ham som har sendt meg. Gud gir med andre ord David et valg mellom 3 straffeordninger. Davids svar til Herren må vi legge merke til. Det sier noe om at dette er en mann som vet å stole på Gud. Jeg har sagt det før, og det er kanskje ikke dumt å gjenta det. Det er sant at David forbrøt seg. Han begikk synd. Men under en tro som sviktet, var det en tro og han hadde som aldri sviktet. Og det er grunnstrukturen i Davids personlighet at han alltid stolte på Gud. Noe som hans svar åpenbarer. Skal vi se hva det står i vers 14? David sa til Gad, «Jeg er i stor nød. La oss da helst falle i Herrens hånd, for hans barmhjertighet er stor. Men i menneskets hånd vil jeg ikke falle.» Gud ga David valget mellom 3 måter å bli straffet på. Han ba David velge en av dem. David valgte egentlig ikke en av dem. I stedet så sa han til Herren at han ikke ønsket å falle i menneskehender. Og det er fremdeles en viss posisjon. Å ta til seg dette er det nødvendig å be om, kanskje. Gud, la meg aldri komme i en slik stilling i min kristne tjeneste der jeg kommer under menneskenes sin styring, men kommer ut med din ledelse og din styring. Heldigvis har jeg aldri hatt det slik at jeg har behøvd å tekkes mennesker for å fullbyrde det kall som Gud ga meg. Han kan føle det som en smerte når noen kristne kolleger kan komme opp i en slik situasjon at de må tekke menneskene som er rundt dem. David ønsket ikke å falle i menneskenes hånd, men han var villig til å falle i Guds hender. Hvorfor? Fordi han stolte på Guds barmhjertighet. Er ikke dette et sterkt vitnesbyrd? Herren bestemte seg for å sende en pest over Israel. David visste at det å være i Guds hender, det ville være det beste, uansett hva som skjedde. Og dette gjentas flere steder i Skriften. Bibelen forteller oss det, at den Herren elsker, den tukter han. Fra egen erfaring så kan han også vitne om, alle sammen, vi som hører på dette, at det er en ømhet bak tukt. og en trøst der kanskje en opplever vanskelig, derfor en også opplever både trøst og velsignelse. Han er ikke alene den som lever hos Gud, for Gud har sagt han vil tørke bort tårene. Han alene kan forbinde den som har et sønderknust hjerte. Han alene kan helbrede de sår som finnes i vårt hjerte. En lege han kan tråkle og sy deg sammen etter at du har vært utsatt for en ulykke eller operasjon. Men der ånden får et sår, der er det bare den Herre Jesus Kristus som kan binde opp om deg, og det er bare han som kan helbrede deg. Sannelig, dette er en tid da mange mennesker burde søke Herren for å få orden på sitt liv. Og nå kommer vi da til den siste del i denne boken, der David ønsker å bygge et tempel for Herren. Slik som det står i kapittel 24, vers 1. Samme dag kom Gad til David og sa, «Gå opp og reis et alter for Herren på Jebusitten av Ravnas treskevoll.» Legg merke til at av Ravna, han var en jebusitt. Han var ingen israelitt. La oss lese litt videre. David gikk da opp slik som Gad hadde sagt, og som Herren hadde befalt ham. Da Avrana så nedover, fikk han øye på kongen og mennene hans. Så kom han mot ham. Ravna gikk ut og kastet seg ned for kongen med ansiktet mot jorden. Ravna spurte, «Hvorfor kommer du hit til din tjener, herre konge?» David svarte, «For å kjøpe treskevollen av deg og bygge et alter for Herren der, så folket kan bli befridd for pesten.» David forklarer årsaken til at han vil kjøpe denne treskeplassen, eller treskevollen. Da sa Ravna til David, «Herre konge, du kan ta den og ofre hva du vil. Her er okser til brennoffer, og treskesledene og åkeren kan du bruke til ved. Alt dette vil Ravna gi deg, konge.» Dette sa Ravna til kongen. «Måtte Herren din Gud være nådig mot deg.» Men kongen svarte Ravna, «Nei, jeg vil kjøpe det av deg til full pris. Jeg vil ikke bære frem for Herren min Gud brennoffer som jeg har fått for ingenting.» Så kjøpte David treskevollen og oksene for 50 sekel sølv. Det er en edel ting David gjør her. Må Guds folk lære også denne leksen. Det er noen mennesker som føler allerede burde finne finanser, og at det skulle være mangelvare med finanser i Guds arbeid i dag. Og kanskje det er noe som bør understrekes dette. Legg merke til hva David gjorde. Ravna ønsket å gi David denne treskevollen, men David sa, «Denne gaven kan jeg ikke ta imot. Jeg vil betale for den.» «Hvorfor?» «Hvorfor?» David fortsatte, «Jeg vil bære frem for Herren min Gud et brennoffer som jeg har fått for ingenting.» Må Gud ha nåde med oss mennesker i dag som bærer ønsker om å henge en åndelig gratis reise på det vi holder på med. Betal for deg. Det er vår skyldighet, og det er rett handling. Denne handlingen fra David sin side, den er ransakende. Prøver vi å gi Gud noe som aldri har kostet oss noe? Må Gud tilgi oss hvis vi, skal vi si, prøver og sniker til oss et eller annet, det som angår hans rike. Må vi gi slik som David ga. David, mannen etter Guds hjerte. Og det var så langt som vi hadde med oss ifra 2. Samuels bok, viktigheten av å kjenne til David, mannen etter Guds hjerte. Og nå går vi over i kongebøkene, første kongebok. Det er det som vi nå vil starte opp med og se hvordan vi vil bli ført inn i Guds rike og Guds ord. Første annen kongebok, den er den andre i serien på tre doble bøker. Disse tre doble bøkene er det vi har gått igjennom nå, første annen Samuels bok, og så får vi da første annen kongebok, og så vil vi få første annen krønikebok. Opprinnelig så var disse doble bøkene én bok, Samuelsboken, og så var det én kongebok og én krønikebok. Men de som har holdt på med å oversette Bibelen, de har gjort dette først og fremst med tanke på de som skal lese Bibelen, og det er sikkert en klok avgjørelse som ble fattet. Så det er spørsmål hvem er som har skrevet dette, eller hvem er forfatteren? Selv om forfatteren er ukjent, ble første annen kongebok skrevet mens det første tempelet fremdeles sto, slik som vi også kan lese om i første kongebok 8:8. Tradisjonelt så settes eller oppfattes Jeremia som forfatteren, men de moderne forskere fører forfatterskapet til profetene. Så får vi se, det som er viktig for oss, uansett hvem det er som står bak dette, er at det er Guds ord vi har for oss, og det er Gud som vil tale til oss. Og temaet for disse to kongebøkene finner vi i uttrykk som forekommer 9 ganger i den første kongeboken. Som David, sin far, med andre ord følger vi Davids ett og linje, og hver konge blir målt opp i forhold til hvilken standard David satte. Hvordan David var. Det var den høyeste menneskelige standard som var satt, og det må jo være en av de beste standarder som man finner i verden. Men vi skal se at konge etter konger ikke engang maktet å nå opp til den standarden som David hadde. Men nå må vi takke Gud at det er de som også iblant oss har lysende navn som betyr noe i Guds rike. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av 2 deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er startet opp i kongebøkene, og vi vil se hvordan Gud vil føre oss videre inn i de gode ting og vanskelige ting som vi også får med oss i disse 2 bøkene. Det er nøkkelvers som vi kanskje vil konsentrere oss om i disse 2 bøkene, som også vi kan si er hovedanliggende. Det første nøkkelverset beskriver forfall og sammenbrudd fra Nordrike. Israelittene gjorde de samme syndene som Jerobam, og holdt ikke opp med det. Til slutt så støtte Herren dem fra seg, som han hadde varslet gjennom alle sine tjenere profetene opp gjennom tidene. Israelittene ble ført bort fra sitt land til Assyria, der de er den dag i dag. Det andre nøkkelverset beskriver forfallet og senere sammenbruddet i Sydrike. Han førte dem til babylonerkongen i Ribla, og han slo dem i hjel der. I Ribla, i Hamatlandet, slik ble folket i Juda bortført fra sitt land. Hensikten med kongebøken er at den beskriver et forhold som førte til deling av riket. Slik er den første kongeboken, og den andre, den forteller oss om hvordan riket fikk oppleve å komme i et sammenbrudd. Se jo på disse 2 bøkene som en enhet, åpner de med at kong David og avsluttes med kongen i Babylon. Slik er disse bøkene bygget opp, med kong David og kongene i Babylon. Der også er boken om menneskets styring over Guds rike, og resultatene er selvfølgelig ikke de beste. Jordens trone må samspille med himmelens trone hvis velsignelsen skal komme og frykten skal vises i Guds folk. Og likevel kan ikke menneskene sine planer gjøre som om ingenting er Guds hensikt, og det kommer vi til å se. Første annens kongebok er faktisk en fortsettelse av beretningen som ble påbegynt i første annens Samuels bok. Disse 4 bøkene kan anses som en helhet siden de tar for seg folkets historie og tar den tid Riket var på sitt høyeste både i omfang, innflytelse og rikdom under David og Salomo, frem til delingen, og så får vi oppleve fangenskap, og så får vi eksil i begge kongeriker. Og så får vi også det moralske aspektet i disse bøkene, som skal vise at mennesker er ute av stand til å styre hverken seg selv eller verden. Disse fire historiske bøkene får vi et grafisk bilde av Israels utvikling, og ikke bare utvikling, men også fall. Hvis vi skal forsøke å dele det inn på noen måte, så kan vi vel si det slik at David dør. Det ser vi i 1. kongebok 1-2. Herligheten under Salomos regjeringstid. Salomos bønn om visdom. Tempelet blir bygget. Salomos berømmelse. Salomos skam og død. Det er det vi kan se i de to første kapitlene. Og så kan vi se litt videre da, om delingen av riket, fangenskapet for Israel gjennom assyrene, og Judarikets forfall og fangenskapet gjennom babylonerne. Adonias kuppforsøk. Salomo blir salvet til konge, slik kan vi se og få oppleve i kapittel 1. Historien i kongebøkene fortsetter den skildring som Samuelsbøkene hadde begynt og har begynt for oss. I det første kapitlet er David blitt en gammel og senil mann. En av sønnene hans, Adonia, forsøker å rive til seg tronen. David, presset av Natan og Batseba, gir ordre til at en annen sønn, Salomo, skal salves til konge over Israel. Det er det dramatiske kapitlet som nå åpner første kongebok for oss. David styrke svekkes, og Adonia prøver seg med et kupp. Kapitlet begynner med en litt trist begynnelse, en trist åpning. I vers 1 leser vi: «Da kong David var gammel og langt opp i årene, greide han ikke lenger å holde seg varm, selv om de bredde tepper over ham.» David er altså blitt en gammel mann, og det er vanskelig å forestille seg David som en gammel og senil mann. Og vi tenker alltid på David som den spenstige, den kraftige, og så er det vanskelig å tenke han som en gammel, slitt, pleietrengende person. Sønnen hans, Adonia, utnytter denne situasjonen for sin egen fordel. Han prøver å manøvrere til seg og føre seg frem til tronen ved å bli akseptert som konge, men det passer ikke inn i Guds plan. Det er noe helt sikkert. Og så oppstår det mange intriger, og så legges det opp til at det som kanskje skulle være en stor ting, det som karakteriserte Davids regjeringsperiode, begynner nå å dabbe av. Men før vi ser litt mer på det, så skal vi se hva er og hvem er når denne personen Adonia. Her i det første kapittelet i første kongebok er første gang han nevnes, og det er en hendelse som har en betydning. La oss lese da i versene 5-6. Adonia, sønn av Haggit, hadde store tanker om seg selv og sa: «Jeg vil være konge.» Og så skaffet han seg vogner og hester og 50 mann som skulle løpe foran ham. Faren hadde aldri talt ham til rette og spurt ham hvorfor han bar seg slik ad. Adonia var også ualminnelig vakker. Han var født nest etter Absalom. Adonia, han var Davids fjerde sønn, født i Hebron. Det kan du se i 2. Samuels bok, kapittel 3, vers 4. Hans mor var Haggits, en av Davids hustruer. Vi kjenner ikke noe til henne, bortsett fra at hennes navn betyr «den som er festlig» eller munter. Adonia, sønn av Haggit, hadde store tanker om seg selv. Dette ordet «store tanker», det er interessant fordi det peker direkte hen på et kjent vers i skriften. «For den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg lavt, skal settes høyt. Slik står det i Lukas 14,11. Den som setter seg selv høyt, skal settes lavt. Ja, dette ville i alle fall bli oppfylt for Adonia. Han opphøyet seg selv. Skriften forteller mye om Adonia. Han var en stolt mann med et altfor høyt tankesett rundt seg selv. Han trodde han var noe. Han var innbilsk, og du kan se noe av de samme trekkene i, som er hos han, som hans halvbror Absalom hadde, og som ledet an i opprøret mot David. Hvis ingenting hadde blitt gjort med dette, så ville Adonia også ha ledet an i et opprør mot sin egen far. Og så synes det for oss som David aldri fikk det til å rettlede sin egen familie. Han hadde ingen god disiplin i sin egen familiekrets. Han hadde mange komplikasjoner i sitt familieliv. Noe av et kaos hersket i Davids palass. Og Adonia, han forsøkte å trekke fordelen av en slik situasjon som han fikk leve i slottet. David satte han aldri på plass. Når han gjorde det som var galt, hadde David bare smilt av det og veket unna i stedet for å irettesette gutten og gitt han retningslinjer. Men la oss nå se videre i vers 7. Adonia rådførte seg med Joab, sønn av Seruja, og med presten Abiatar, som fulgte ham og støttet ham. Joab, som hadde vært lojal mot David i mange år, lover nå Adonia sin støtte. Han har altså en god utgangsposisjon, denne Adonia, med støtte av en fremtredende person, som Joab. David er gammel og har ikke så lang tid igjen. Og Joab, hva med han? Jo, han ønsker å være på vinnersiden. Og den eneste som synes til å være forberedt på en slik situasjon når David dør, er Adonia. Joab har en veldig innflytelse i de kongelige kretser. Han har vært Davids høyre hånd helt fra begynnelsen, og skriften viser at han var tro mot David helt til denne stund. Og jeg tror at han ikke ville ha tillatt Adonia å røre et hår på Davids hode tidligere, men han ønsker å manøvrere denne mannen til troen. Det ønsket som Joab hadde var nok å unngå krig mellom Davids sønner. Ingen andre av Davids sønner synes til å være brukbar til å overta denne rollen. Han var en god kandidat. Og det er interessant, for det er egentlig noe som Joab har og noe som innebærer hans tjeneste. Joab ville aldri ha valgt Salomo til konge. Sett med våre øyne så var Absalom Davids kandidat, ikke Salomo. Og nå vil han kanskje smile når Adonia forsøker å erobre tronen, for han er ganske lik Absalom. Så fortelles det her at Adonia laget til et stort selskap, ja, skal vi kalle det for en bankett. Og det er alltid et brukbart middel for å få støtte for et prosjekt. Et vellykket selskap har mange ganger avfødt politiske intriger. La oss lese litt videre. En dag slaktet Adonia småfe, storfe og gjøkalver ved Sohelet stein, som ligger like ved Rogelkilden. Han ba til seg alle sine brødre, altså kongens sønner, og alle juderne som var i tjeneste hos kongen. Adonias hensikt var å proklamere seg selv som konge under denne banketten. Og som den eldste av arvingene som var til stede, kunne han gjøre krav på tronen. Han var eldre enn Salomo, og etter datidens regler så var forordningen den at den som var eldst ble betraktet som kronprins og etterfølger. Absalom, han var død, og derfor ville Adonia være den som stod som nestemann i rekken. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.